Coronavirus, a mund të dalë nga shtëpia? Kujdes, qeveria ka vendosur rregulla të reja për koronavirusin. Çfarë duhet të bësh nëse je mirë? Duhet të rrish në shtëpi sa më shumë të jetë mundur. Mund të dalësh nga shtëpia vetëm për të shkuar në punë, për motive shëndetësore, për të bërë pazarin, për të bler ilaçe, për të bërë një shëtitje ose për të vrapuar afër shtëpisë. Mund të dalësh vetëm, jo me persona të tjerë. Nuk mund të shkosh në shtëpinë e personave të tjerë. Duhet të qëndrosh gjithmonë të paktën 1 metër larg nga personat e tjerë. Çfarë duhet të bësh kur del? Policia kontrollon personat në rrugë. Duhet të plotësosh një modul për të shpjeguar pse nuk je në shtëpi. Kliko këtu për të shkarkuar modulin. Nëse nuk mund të printosh modulin, policia të bën të plotësosh modulin në rrugë. Të shkruash informacione të rreme është një krim i rëndë. Çfarë ndodh nëse më ndalon policia? Nëse je jashtë shtëpisë për motive të lejuara, duhet vetëm të plotësosh modulin. Nëse je jashtë shtëpisë për motive të tjera, policia mund të arrestoj, mund të vërë një gjobë speciale. Shumë e rëndësishme. Nëse policia të denoncon, mos e paguaj më njëherë gjobën, mos e hidh fletën që të japin, jep adresën tënde të saktë për të marrë dokumentat. Kur të vinë, telefono më njëherë avokatin. Çfarë duhet të bësh nëse nuk je mirë? Nëse ke temperaturë, koll ose simptoma të tjera të koronavirusit, telefono doktorin tënd ose numrat falas 112 ose 1500. Mos shko në urgjencën e spitalit. Nëse nuk je mirë ose nëse ke qenë në kontakt me një person të prekur nga koronavirusi, mos dil nga shtëpia për asnjë motiv. Të dalësh nga shtëpia kur ke simptomat e koronavirusit është një krim shumë i rëndë.